Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa clero diocesis Rome ait, sacerdos non segregatur a ceteris, sed in comunione cum popolo suo vivit. Franciscus in oratione Mariana inquit, cum diabolo nun quam dialogus instituitur, monitus datur de emigrantibus qui bellum fugiunt. Arice incipiunt esercitatione spirituales pro curia romana, papa qui ex gravedine anarium laborat, exercitia in edibus Vaticanis prosequitur. Ex imo cordo omnibus vobis audientibus salutem dicit Catarina Agorelius, quae hanc editionem nuntiorum Latina lingua prolatorum prebet. Varie sunt amaritudines quas sacerdotes experiri possunt, quorum vocatio est homines esse reconciliationis. Sic allocutus est papa suum clerum diocesis Rome, die Iovis 27 mensis februari. Occasione liturge penitentialis in Basilica Lateranensi celebrate, agit Alexander de Carolis.
Narium gravedinis causa absens, Franciscus commisit cardinali Angelo de Donatis lectionem suarum cogitationum prosueta liturgia penitentiali, occasione inizi temporis quadragesime. Necesse est ut sacerdotes, affirmat papa, persone spei sint, qui agnoverunt amaritudines suas easque effecerunt amoris Dei gratia. Pontifex palam significavit momentum orandi in solitudine, quod sacerdotes dotem respicit, qui vero numquam segregatur ab ambitu gratiae et a populo suo. Petimus ad Domino, concludit papa, ut donet nobis virtutem personarum quae reconciliantur et item reconciliant, quae spe replentur ac spem supeditant.
In oratione angelica diei primi mensis Marti, papa Franciscus recordatus est numquam opportere dialogum cum diabolo instituere. Invitavit tandem fideles ad orandum pro nationibus bellis vastatis et pro iis qui emigrare cujuntur. Refert nobis monia parente.
Coram temptationibus Satane via tutissima est nobis calcanda. In orazione angelica, Papa Franciscus locutus est de temptationibus Jesu in deserto. Ille qui credit, graviter ad dit Papa, sit Deum aud temptari posse, sed nos committere debemus eius benignitati. Temptatori, qui prebet politici messie propositum, Jesus respondet abicens idolatriam potestatis et glorie umane. Cum diabolo, iterum dixit pontifex, nunquam dialogus est instituendus. Post orationem Angelus Domini, Franciscus oravit pro illis communitatibus quae abducte sunt a suis locis bellorum causa.
Gravendo narium, qua non nullis diebus laborat, obstitit quominus papa ariciam una cum curia romana se conferet occasione exercitorum quadragesimalium. Franciscus ex cubiculo suo in domo Sancte Marte prosecutus est exercitatione spirituales, quae a patre Petro Bovati sodale societatis Iesu predicantur. In nuntio televisifico die quinto mensis februari preterit edito papa dicat intentionem orationis mense martio unitati ecclesiae in sinis orans ut perseveret in evangelii fidelitate. Pontifex invitavit cunctam universalem ecclesiam ad inceptum participandum quod laudato si hebdomada appellatur, quodque habendum est a die decimo sexto ad diem vicesimum quartum proximi mensis mai, cum celebrabitur quintus dies anniversarius literarum enciclicarum de communi domo colenda atque respondebitur terre et pauperum clamori. Hec omnia sunt pro hac editione, conveniemus iterum hebdomada proxima.